Svētdien Spānijā notikušās parlamenta ārkārtas vēlēšanas bija jau ceturtās četru gadu laikā. Iepriekš aprīlī notikušajās vēlēšanās uzvarēja valdošā sociālistu partija, taču neieguva absolūto vairākumu. Koalīcijas sarunas ar kreisajiem spēkiem septembrī sabruka un, lai meklētu izeju no politiskā strupceļa, tika izsludinātas jaunas vēlēšanas. Taču rezultāti liecina, ka tas joprojām būs grūts uzdevums. Premjers Sančes izsludināja vēlēšanas cerot nostiprināt savas pozīcijas, taču nu viņa sociālisti zaudējuši trīs deputātu vietas, bet viņa potenciālo sabiedroto pozīcijas ir vājinātas, tikmēr nostiprinājušās labās pārnu partijas. Sančesa sociālisti ieguva 120 mandātus no Spānijas parlamenta 350 deputātu krēsliem, jeb 28% balsu. Otrajā vietā konservatīvā tautas partija 21%, 88 krēsli, par aptuveni 20 vairāk nekā līdz šim. Bet par trešo lielāko frakciju parlamentā tagad kļuvusi galēji labējā partija. Vox jeb Balss. Tā ieguva 15% balsu un 52 deputātu krēslus, divreiz vairāk nekā līdz šim. Partija pirmo reizi parlamentā iekļūta tikai iepriekšējās vēlēšanās aprīlī. Šie ir labākie galēji labējo rezultāti, kopš Spānija atgriezās pie demokrātiskās pārvaldes sistēmas pēc diktatora Francisco Franco nāves 70. Gadu vidū. Partijas panākumus apsveica citi galēji labējo līderi Eiropā. Itālijā Matteo Salvini Vox panākumus raksturoja kā lielu progresu, bet Francijā Marine Le Pen kā iespaidīgus. Analītiķi vērtē, ka labējo spēku panākumus veicināja Katalonijas krīze, ņemot vērā, ka tie stingrāk ieftājas pret Katalonijas separātistu neatkarības centieniem. Priekšvēlēšanu kampaņā dominējošā tēma bija tieši Katalonija, kas pēdējās nedēļās vēl jau vairāk šķiet sašķēlusi sabiedrību. Pagājušajā mēnesī Spānijas augstākā tiesa 9 katalāņu separātistu līderiem piesprieda ilgus cietumsodus par 2017. Gada mēģinājumiem pasludināt reģiona neatkarību. Spriedums izraisīja plašus un arī vardarbīgus protestus Barcelonā un citās Katalonijas pilsētās. Pēc rezultātu paziņošanas premjers Sančes sociālistu atbalstītājiem teica, ka viņa prioritāte ir stabilas valdības izveidošana un aicināja visas partijas rīkoties atbildīgi, lai izkļūtu no politiskā strupceļa. Tomēr deputātus zaudējuši arī sociālistu potenciālie sabiedrotie kreisā partija Podemos un abām nepietiek mandātu vairākuma izveidēji. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.